สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะสบคเผยไทยฉีดวัคซีนสะสม 15,800,000 โดสป่วยโควิดเพิ่ม 15,335 รายกทม.มากสุดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบครายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดประจำวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคม2564ประเทศไทยอยู่ลำดับที่47ของโลกพบผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่ 15,335 รายติดเชื้อในประเทศ 14,675 รายติดเชื้อจากต่างประเทศ19รายและติดเชื้อจากเรือนจำหรือสถานที่ต้องขัง641รายค่ะรวมยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมนะคะอยู่ที่ 497,302 รายรักษาตัวอยู่ 158,550 รายค่ะแบ่งเป็นรักษาในโรงพยาบาล 91,049 รายโรงพยาบาลสนาม 67,501 รายอาการหนัก 4,151 รายใส่เครื่องช่วยหายใจ961รายรักษาหายเพิ่มวันนี้6,904 รายค่ะเสียชีวิตเพิ่ม129รายรวมเสียชีวิตสะสม 4,059 รายค่ะขณะผู้ติดเชื้อในประเทศนะคะแบ่งเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล6,069 ราย4จังหวัดชายแดนภาคใต้805รายจังหวัดอื่นๆ 7,801 รายและในเรือนจำ641รายค่ะสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่10อันดับแรกนะคะได้แก่กรุงเทพมหานคร 2,700 รายค่ะสมุทรสาคร 1,081 รายสมุทรปราการ 1,056 รายชลบุรี795รายนนทบุรี558รายฉะเชิงเทรา571รายพระนครศรีอยุธยา379รายปทุมธานี339รายระยอง322รายและนครปฐม308รายค่ะทางนี้นะคะยังมีการเฝ้าระวังคลัสเตอร์ใหม่ที่ต้องเฝ้าระวังที่กรุงเทพนะคะที่เขตกระทุ่มแบนค่ะซึ่งเป็นโรงงานอุปกรณ์สแตนเลสพบผู้ติดเชื้อ127รายจังหวัดชลบุรีที่อำเภอพนัสนิคมเป็นโรงงานแปรรูปไก่นะคะพบติดเชื้อ11รายค่ะจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอปากเกร็ดซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์บ้านเฟื่องฟ้าพบผู้ติดเชื้อ8รายและจังหวัดฉะเชิงเทราที่อำเภอแปลงยาวซึ่งเป็นบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์พบผู้ติดเชื้อ21รายค่ะส่วนยอดการฉีดวัคซีนโควิดนะคะในประเทศไทยจนถึงวันที่24กรกฎาคม2564เวลา18นาฬิกามีผู้ฉีดวัคซีนสะสมอยู่ที่ 15,869,844 โดสค่ะต่อกันที่ซุปเปอร์โพลนะคะที่รัฐบาลเร่งออกมาตรการเยียวยาด้านการศึกษาช่วงโควิดลดค่าเทอมพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนค่ะซุปเปอร์โพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,094 ตัวอย่างระหว่างวันที่20ถึง24กรกฎาคม2564เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นต่อมาตรการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้านการศึกษาก็พบว่าร้อยละ80ของทุกกลุ่มนะคะได้แก่นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 85.5 ผู้ปกครองร้อยละ 81.2 บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 81.8 และประชาชนทั่วไปร้อยละ 82.3 ต้องการให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการเยียวยาและแก้ปัญหาด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนเพิ่มเติมช่วงวิกฤตโควิด-19 ค่ะนอกจากนี้เมื่อถามถึงเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนก็พบว่ากลุ่มที่ต้องการให้รัฐบาลลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนมากที่สุดได้แก่นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 87.1 รองลงมาคือผู้ปกครองค่ะร้อยละ 83.1 ประชาชนทั่วไปร้อยละ 82.9และที่น่าพิจารณาก็คือนักเรียนนักศึกษามีสัดส่วนมากที่สุดคือร้อยละ 87.1 รองลงมาคือประชาชนทั่วไปร้อยละ 83.6 ผู้ปกครองร้อยละ 81.6 บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 72.7 ต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยลดภาระของนักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติมอีกในการแบ่งชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆด้านการศึกษาค่ะและเมื่อถามถึงความต้องการเร่งด่วนพิเศษช่วยเหลือด้านการศึกษาพบว่าสัดส่วนมากที่สุดคือนักเรียนนักศึกษาร้อยละ 85.5 รองลงมาผู้ปกครองร้อยละ 85.4 ประชาชนทั่วไปร้อยละ 84.5 และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 81.8 นะคะต้องการให้มีการฉีดวัคซีนให้นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองบุคลากรทางการศึกษาค่ะปิดท้ายที่คาร์โก้การบินไทยนะคะขนส่งวัคซีนซิโนฟาร์มอีก1ล้านโดสจากจีนถึงไทยแล้วรวม2เที่ยวบินค่ะบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนขนส่งวัคซีนซิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวน1ล้านโดสน้ำหนักรวม 33.39 ตันจาก จีนนะคะมายังประเทศไทยจำนวน2เที่ยวบินโดยมาถึงกรุงเทพมหานครที่อาคารขนถ่ายสินค้าการบินไทยเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้แก่1เที่ยวบินพิเศษขนส่งวัคซีน TG8669 เส้นทางปักกิ่งกรุงเทพนะคะออกเดินทางจากจีนวันที่25กรกฎาคมเวลา 5:41 นาทีตามเวลาท้องถิ่นถึงกรุงเทพเวลา 9:13 นาทีค่ะและเที่ยวบินขนส่งสินค้าคาร์โก้ TG675 เส้นทางปักกิ่งกรุงเทพออกเดินทางจากจีนวันที่25กรกฎาคมเวลา 6:48 นาทีตามเวลาท้องถิ่นและถึงกรุงเทพเวลา 10:28 นาทีค่ะจบการเสนอข่าว 14:06 นาทีค่ะ